Кайрлы күн, урматтуу радио тыңдармандары, эфирде түскү чай бағдарламасы және сіздер мен бірге бір сағат көлемінде болатын мен Лаура Ерлан қызы. Барлықтарыңызды отбасы Назар FM радиосына серді. Бүгінгі тақырыбымыз қазақ дастандары атты. Осында тамаша бір тақырыпқа сіздерді атсалысуға шақырамын. Ендеше бүгінгі түскі шай бағдарламасында тақырыбымыз қазақ дастандары. Дастан әдебиет жанры фольклорның саласына жатады. Таяу шығыс, Орта Азия, қазақ халықтары арасында кең тараған. Тақырыбына қарай қазақ дастандары батырлар жыры, алпамыз тарихи жырлар, Бекболат, ғашықтық жырлар, қыз жібек қиссалар, тотының 90 тарауы болып бөлінеді. Кеңес заманында еңбек ерлеріне, отан соғысы батырларына, партия қайраткерлеріне арналған авторы белгілі дастандар шықты. Мысалы, Жамбылдың заман ағымы, Байғанинның қанды жорық, Жапсарбаевтың капитан Гастелло дастандары, тағы басқа дастанның тілі шұрайлы, онда бейнелі сөздер көп кездеседі. Мұхтар Әуезов Абай, яғни Ибрахим Құнанбайұлы 1845 жылы дүниеге келіп, 1904 жылы дүниеден өтеді. Монографиясының, яғни Абайдың поэмалар тарауында дастанның негізгі оқиғасы шығыс аңыздарына құрылатындығын оны Абайдың жаңғыртып, анық қазақтың өз үлгісіндегі дастандар түрінде жазғанын мысалға келтірген. Абай шығыс әдебиетіндегі ұлы классиктер мол баяндаған күйге түгел тоқтап бағынып қалмайды. Ол аңызды өзінше көп жағынан өмір шындығына жақындатып, реалистік стильге бұрады. Құрметті радио тыңдармандар, міне бүгінгі бізде түскі шай бағдарламасына тағы да естеріңізге сала кетейін қазақ дастандары. Егер де осы қандай қазақ дастандарын білесіз, қандай ғашықтар жырларын, тарихи жырларын, батырлар жырын білесіз, естеріңізде қалған осындай жырлар қазақ дастандар болса бізбен бірге бөлсе ол отырыңыздар және теледидардан немесе я болмаса әдеби кітаптан оқыған осындай қазақ дастандары жырлардың алған жырларынан алған әсерлеріңіз болса бізбен бірге бөлісе отырыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Ендеше біз қазір тамаша бір әнге береміз. Бірер минуттан кейін сіздермен қайта қауышатын боламын.
Қандалам Таутасың білім күлдерім Асқар асу Жап-жасыл орман шөлдерім Арман асқа Бір ел бар жердің бетінде Тілек асыл Ұрпаққа байсаң сен әлі Қасырлардан қасырға жалғай Қыран құстай самға шықталмай Қазақ елін көркейе берші Бабалардың үмітін жалғай Бөлінбей, көңіл ашы,
Құттай болсын білегін
Момын елі Жәбекті болсын жүрегі
заманда қазақ халқы өзінің төл мәдениетімен қатар шығыстың фольклоры мен әдебиетінде жатсынған жоқ, кәдесіне жаратты. Мұны сол кездегі қазақ қоғамының болмысы мен рухани сұранысы қажет еткен еді. Қазақ фольклорының құрамында жалпы мазмұны мен көркемдігі, кейіпкерлігі мен сюжеттік құрылымы жағынан дәстүрлі ұлттық эпостан бөлек ерекше болып келетін және сан жағынан да үлкен бір топ құрайтын шығармалар бар. Олардың атауы дастандар. Әдетте дастандарды біз шығыстан келген дүниелер деп есептейміз. Солай екені даусыз. Алайда бұл жағдайды тек бір елдің екіншіге әсері ғана деп түсінуге болмайды. Мәселенің түбірі тереңіректе. Біріншіден қазақ халқы ешқашан томаға тұйық ғұмыр кешкен емес. Ол да шығыс халықтарының бір ретінде тіпті солардың біразымен туыстас болғандықтан да бүкіл шығыс мәдениетіне ортақтас мұрагер. Сол мәдениетті жасаушылардың бірі. Демек бұл жерде шығыстың әсері деген сөз белгілі дәрежеде шартты ұғым. Екіншіден кейінгі замандарда бөліктеніп кеткен шығыс халықтары әртүрлі саяси мәдениеті, мәдени қоғамдық жағдайда болды да, олардың әдебиеті мен фольклоры өзіндік сипат алды. Міне осы тұста қазақ мәдениеті шығыстың көне заманғы және орта ғасырдағы мәдениетімен басқаша түрде дамыды. Ал жаңа заманда қазақ халқы өзінің төл мәдениетімен қатар шығыстың фольклоры мен әдебиетінде жатсынған жоқ. Кәдесіне жаратты. Мұны сол кездегі қазақ қоғамының болмысы мен рухани сұранысы қажет еткен еді. Дастан көптеген шығыс пен оңтүстік Азия елдеріне ортақ фольклорлық әрі әдеби жанр. Кейбір елдердің айталық Иран, Үнді, Пәкістан, Орта Азия мен Кавказ жұртының ерте замандардағы фольклорында, сондай-ақ орта ғасырлардағы классикалық әдебиетінде дастан деп қаһармандық және ғашықтық мазмұндағы ірі шығармаларды тіпті Фердаусидің Шахнамасындағы жекелеген көлемді бөлімдерінде атаған. Сонымен бірге дастанға ауызша туып, ауызша тараған эпикалық туындыларды және Сейфул-Мәлік тектес ғажайып сипаттағы шығармаларды да жатқызған. Қазақ даласына дастан ерте кезден ақ сонау Дешті Қыпшақ заманында парсы әдебиеті мен фольклорының үлгілерімен бірге келген деп саналады. Парсы дастаны көп жағдайда тек қана қара сөз немесе тек өлең түрінде баяндалған, ал қазақ дастаны негізінен жыр үлгісінде, ішінара қара сөз араласқан түрде міндетті түрде әндете домбыраның сүйемелдеуімен орындалған. Рас, 19-шы ғасырдың соңында жарық көрген дастандарды ел арасындағы сауатты адамдар домбырасыз, бірақ әуенмен оқитын болған. Бұл машық 20-шы 100 жылдықтың екінші жартысына дейін жалғасты. Құрметті радио тыңдармандары, біз сіздерге осы түскі шай бағдарламасында тақырыбымыз қазақ дастандар туралы мәліметті айтып отырған болатынбыз. Және де егер де осы тақырыпқа байланысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз, айтар пікірлеріңіз болса, міндетті түрде хабарласыңыздар, немесе WhatsApp арқылы бізге хат жолдасаңыздар болады. Біздің байланыс телефонымызды тағы да естеріңізге сала кетейін. 8-707-724-30.
Айға бақ алтын кірпі қызыл ерін келдесе неге аяймын аттың тері сарағаш сасға біткен секілденіп қай жерде отыр екен боран бел
Басқа халықтардағыдай қазақ дастаны да фольклорға кейде кітаби шығармаға негізделген. Сонымен қатар қазақ дастаны тарихи оқиғалар бойынша да туындаған. Бұл жерде баса көңіл аударып айтатын нәрсе қазақ дастанының таза фольклорлық жанр екендігі. Ол мейлі шығыстың сюжеті бойынша болсын, мейлі ұлы бір ақын туындысының сарынымен болсын, мейлі қазақтың төл фольклорына негізделсін. Бәрібір ауызша туып, ауызша орындалған. Соның нәтижесінде ұлттық фольклорымыздың көптеген ықпал әсерін, элементтері мен түр сипатын бойына сіңірген. Сөйтіп ол қазақ фольклорының дәстүріне сәйкес ғұмыр кешкен. Оның үстіне қазақтың ежелден келе жатқан жазба әдебиетінде дастан жанры қандай түрде болса да, тіпті фольклордағы үлгіде болсын, немесе шығыс дастанының түрінде болсын, толыққанды қалыптасқан жоқ. Тек 20-шы ғасырдың бірінші жартысында жекелеген әуесқой ақындар кейбір төл ертегілерді дастанға айналдыруға тырысты. Және жазба әдебиеттегі Сұлушаш, Қамар сұлу секілді поэмалар еліктеп әлеуметтік таптық сипаттағы дастандарды жазуға ұмтылды. Алайда бұлардың бәрі фольклорлық дәстүрдің аясынан аса алмады және ел арасына да ескі эпостай кең тараған жоқ. Солай бола тұрса да олардың фольклорлық дастан жанрының 20-шы ғасырдағы жағдайын көрсететін дүниелер деп қарауға болады. Дастанның басқа фольклорлық жанрлардан басты ерекшеліктері мыналар деуге болады. Көлемінің өте үлкендігі, композициясы мен мазмұнының күрделілігі, бір шығармада бірнеше жанрдың тоғысуы, оқиғалардың тым ғажайыпты әрі шым-шытырық болуы, бас кейіпкердің шамадан тыс романтикалық немесе қаһармандық сипаты тағы басқа. Шығысты қазақ дастандарын ұлттық төл фольклордан оқшауландырып тұратын тағы бірнеше белгілер бар. Егер дәстүрлі қазақ фольклорында оқиға көбінесе сайын далада, тау ішінде қалың қамыста, яғни ашық табиғат аясында өтсе, дастанда оқиға көбінесе шаһарда, патшаның сарайында немесе қала базарында, яғни феодалды мемлекет ішінде өтеді. Рас, қаһармандық іс-әрекеттер кей-кейде далада орындалады, бірақ соның өзінде олар мемлекеттік территориясына немесе шаһар сыртында болады. Бас кейіпкерлердің сапары теңізде кемемен жүзуі, я болмаса басқа бір аралға тап болуы, яке бөтен қалаға келу түрінде көрінеді. Сондай-ақ кейіпкерлердің басынан кешкен оқиғаларды да айрықша. Олар диулар мен жындар патшалығында, маймылдар мен зеңгірлер тұратын жерлерде, неше түрлі мақұлықтар мекенінде, тағы басқа фантастикалық жерлерде өтеді. Тіпті қаһармандардың жекпе-жегі де, қалың қолдың соғысы да майдан алаңында болады. Кейіпкерлерді жазалау қала ішінде, арнайы алаңда яке ел көп жиылатын базарда жүзеге асады. Дастандар өзінің көркемдігі мен бейнелілігі жағынан бір табан жазба әдебиетке жақын. Бұларда кейіпкерлерді суреттеу, оларға мінездеме беру, кей-кейде кейіпкерлердің ішкі сезімдерін көрсету бар, және олар бір шама әдебиленіп, көркемделіп баяндалады. Көбінесе бас қаһарманды оның ата-анасын, шыққан тегін, мекен тұрағын нақтылап айтуға көңіл бөлінеді. Бұл дастандардың құрылымдары да, тілі де көркемдік бейнелеу құралдары да дәстүрлі фольклордікінен гөрі ерекшеленіп тұрады. Мәселен, ежелден келе жатқан эпоста қыздың әдемілігін сипаттау үшін дала өсімдіктері мен жануарлар дүниесі пайдаланылса, дастандарда қала тұрғыны өсіретін гүлдер мен алуан түрлі қымбат тастар қолданылады. Рас, бірте-бірте бұл образдар біздің дәстүрлі фольклорымызға да енген. Дастандардағы кейіпкерлер құрамы да біздің төл фольклорымыздағыдан гөрі өзгешелеу, бірақ мүлде басқа емес. Әдетте басты кейіпкерлер болып патша, уәзір, олардың балалары, сондай-ақ дін адамдары, саудагерлер жүреді. Ал діни дастандарда пайғамбарлар мен халифтер, сахабалар басты кейіпкерлер екен. Сондай-ақ діни дастандарда дұшпандар негізінен ислам мемлекетіне қарсы елдер екен. Ал дастанның басқа түрлеріне дұшпандар болып көрінетіндер дию мен перлер, әр түрлі мақлұқтар мен мифологиялық кейіпкерлер және бөтен бір патшалықтың кісілері. Алайда осыншама өзіндік белгілері бола тұра дастандар таза қазақ ұғымында жырланған. Жыршылар шығыстың ауанды сақтай отырып, дастандарға қазақ рухын сіңірген. Оларды ұлттық сөз өнері етіп жіберген. Мұны дастандардың композициясынан, поэтикасынан, тілінен, өлең түрінен, сөз орамдарынан, сонымен қатар мәтінге кіркен қазақтың этикалық, эстетикалық ұғымдарынан, тағы басқа сипаттарынан көреміз. Міне, құрметті радио тыңдармандар, осындай қазақ дастандар туралы сіздерге мәлімет беріп отырмыз. Біз білмейтін көптеген осындай қырсырларын сіздерге ашудамыз. Құрметті радио тыңдармандар, осындай қазақ дастандар туралы қандай жырларын, қандай қазақ батырларын, қандай тарихи жырлар, ғашықтық жырларын, қиссаларын білетін болсаңыздар, бізбен бірге бөлісе отырыңыздар. Алған әсерлеріңізді, есте қалған оқиғаларыңыз болса, әдеби кітаптан болсын, теледидардан болсын, бізбен бірге бөлісе отырыңыздар. Тағы да естеріңіздеге сала кетейін, байланыс телефонымыз 8-707-724-30.
Жарқыра таң нұрымыз ән жар
Құрметті радио тыңдармандар, сіздер Мөлдір Әуелбекова әншіміздің орындауында шіркін аяты тамаша әнді тыңдадыңыздар. Ендеше біз ары қарай жалғастырайық. Қазақтың батырлық және ғашықтық жырларына қарағанда, дастандардың бейнелейтін болмысы да, суреттейтін кеңістігі мен мезгілі де, баяндайтын тәсілі де басқаша. Ондағы географияда мекендер де, кейіпкерлер де олардың іс-әрекеттері де өзгеше. Рас, барлық көркем шығармадағыдай, дастандарда да басты назарда негізгі кейіпкерлердің тағдыр талайы, олардың басынан кешкендері, басқа адамдармен қарым-қатынасы солай бола тұрса да, дастандарда бас кейіпкердің қаһармандық жойқын ерліктерінен гөрі оның қайғысы, уайымы, сүйгеніне қосылу немесе мақсатына жету жолында көрген тауқыметіне көп көңіл бөлінеді. Оның адами мінез құлқына, пейілі мен ниетіне, ақыл мен парасатына мән беріледі. Осы тұрғыдан келіп, дастандар өзінің бас қаһарманына тән ізгі қасиеттермен қоса, оның қарсыластарының зымияндық пиғылы мен мінез құлқында ашып көрсетеді. Соның нәтижесінде жалпы адам табиғатындағы екіжүзділік, сатқындық, дүниеқоңыздық, қатыгездік, билікке құмарлық, аярлық сияқты жағымсыз мінез бен пиғылдар байырғы қазақ эпосына қарағанда көбірек кеңірек ашылады. Мұның өзі дастан жанрының жазба әдебиетке жақын екен тағы да бір айғақтаса керек. Құрметті радио тыңдармандар, біздер қазір тағы да бір тамаша әнге береміз. Біздің эфирімізден алыстамаңыздар.
Сенде бейғам жүрдім мен, ағылдым мені танытты, шапағым тегін таратты, манаура бесті жиғанша, масайрап мезгіл баратты. Таң атса болды күн батты, ұршығым мезгіл зырлатты, құсқанат менің ғұмырым. Қанатым тағы бір қақты, құсқанат менің ғұмырым, қанатым тағы бір қақты. Тұсаудай тұтан тірлікте, тентіріп текке жүрдік пе, жерден кетер ме, жобасы түскен бірлікті, не алдым елге не бердім, өтеусіз беді келер күн, қырандай баулып өсірген халқыма енді не дермін. Таң атса болды күн батты, ұршығым мезгіл зырлатты, қанат менің ғұмырым, қанатын тағы бір қақты, құс қанат менің ғұмырым, қанатын тағы бір қақты. Құшағым мезгіл зырлатты, құс қанат менің ғұмырым, қанатым тағы бір қақты. Таң атса болды күн батты, құшағым мезгіл зырлатты, құс қанат менің ғұмырым, қанатым тағы бір қақты.
Дастандарының тілі орта ғасырлық түркіге жақын болып келеді. Мәтіннің ішінде ежелгі түркі сөздерде араб пен парсы лексикасында ұшырасып жатады. Қазақтың төл фольклорына қарағанда дастандарда түс көру мотиві жиі қолданылады. Бұл мотив дастанның барлық түрінде әсіресе хикаялық және ғашықтық дастандарда көбірек кездеседі. Оларда түс көру мотиві кейде бүкіл шығарманың негізі болып бас кейіпкер сол түсті жүзеге асыру үшін әрекеттенеді. Жалпы түс көру мотиві бүкіл әлем халықтарының фольклорына тән және оның атқаратын қызметі әрқилы. Алдағыны болжау, кейіпкерді сақтандыру, кейіпкерге көмек беру, адамдарды белгілі бір іс-әрекетке шақыру тағы сол сияқты. Бұл мотив қазақ фольклорына да жат емес, алайда шығыстық сюжетке құрылған дастандарға қарағанда, қазақ фольклорындағы түс көрудің функциясы көбінесе алдағыны болжау мен кейіпкерді сақтандыру болып келеді. Дастанда басты оқиғалар көбінесе шаһарларда немесе оның сыртында жанында өтетін дедік. Ал дастанның бас қаһарманы сырты қоршалған есігі күзетілген әдемі бақ ішінде тұрады. Өзінің қарсыластарымен де көп жағдайда осы бақтың ішінде кездесіп соғысады. Немесе сүйіктісімен жолығып рахат сезіміне бөленеді. Бір қызығы, дұшпандарында мекен тұрағы қала саябақ болып келеді. Рас, кейбір тұстарда бас кейіпкердің нақ сүйерін ұрлап әкететінде дию қаладады. Тау ішінде де, жер астында да мекендейді. Бірақ оның батырмен шайқасы қалада, кейде алаңда өтеді. Батырлар соғысатын шаһардың бақтың өзі дастанда көркем суреттеледі. Дастанда айтушылар қиял арқасында қаланы бау шарбақты жұмақ тәрізді етіп бейнелейді. Бұл жерде сөз жоқ. Қарапайым халықтың жұмақ туралы ешбір бейнеті жоқ. Рахатқа толы пештегі өмір жайындағы арман аңсары көрініс тапқан деуге болады. Дастандардағы оқиғалар алыста қазақ жұртына таңсық елдерде, Мысыр, Шын Машын, Бағдат, Шам сияқты қалаларда мемлекеттерде өтеді. Кейіпкерлерде қазақ баласы емес, олар жырақта жатқан бөгде халықтардың перзенттері. Бірақ бәрі осы мұсылман болып келеді екен. Кейіпкерлердің ата-аналары да қазақтың байы да ханы да емес, қазақ көріп білмеген тек қисса дастандардан ғана естіген. Ғажайып елдердің патшалары, әмірлері, уәзірлері. Бұл ғана емес, дастандағы географияда жануарлар да, өсімдіктер де басқа. Соған қарамастан дастандар ел арасына кең тарап, қазақтың төл туындысы ретінде қабылданған. Өйткен олар қазақ фольклорының көп сипатын алып, ұлттық фольклордың дәстүріне сәйкес өзгерген. Жырланған сөйтіп өзіміздің шығармаға айналған. Бұл процесте қазақ ақындары мен жыршыларының еңбегі зор екен айту қажет. Олар шығыстан келген дастандардың сюжетін сақтай отырып, өз жанынан қазақ жұртына етене таныс батырлық пен ғашықтық жырлардан, ертегілерден жекелеген мотивтер мен эпизодтарды халықтың тұрмыс салтына байланысты дүниелерді енгізіп отырған. Сөйтіп шығыстық туындыға қазақи колорит берген. Әрине, дастан жанрын орнықтыруда ақындар мен жыршылармен ғана шектелмеген. Олар өзіміздің өмірімізден фольклордан алған сюжеттер бойынша дастан үлгісіндегі өзінік шығармалар туғызған. Олар ел арасына тарап, таза фольклорлық сипат алған. Осының нәтижесінде қазақ дастандары бірнеше түрде болған. Құрметті радио тыңдармандар, біз қазір тағы да бір тамаша әнге берейік. Және де осы бүгінгі түскі шай бағдарламасына байланысты өздеріңіздің ойларыңыз, қызықты әңгімелеріңіз болса бөлісе отырыңыздар. Отбасылық Назар FM радиосының байланыс телефоны 8-707-724-30.
бөлге мал болсам деп едім қақты тұрған хандардың көзі тұрған хатшасын қатын етсем деп едім аяу дәйдәй ау дәйдәй ау дәйдәй ау
Қазақ фольклорының құрамындағы дастандар үлкен екі топқа бөлінеді. Бірінші топқа шығыс елдерінен келген сюжеттерге құрылған шығармалар жатады. Екінші топты қазақтың өз жерінде пайда болған сюжеттер бойынша шығарылған дастандар құрайды. Бұл екі топтың әрқайсы іштей өзіндік түрлерге бөлінеді. Мәселен, шығыстық сюжетке құрылған дастандарды хикаялық ғашықтық, қаһармандық деп, ал қазақтың өз сюжетіне дастан үлгісінде жырланған шығармаларды әлеуметтік сүйіспеншілік және ертегілік дастандар деп топтауға болады. Әрине, бұл топтаудың өзі белгілі дәрежеде шартты, өйткені аталған түрлердің ешқайсы саф таза күйінде кездеспейді. Әсіресе шығыстық дастандар көп жағдайда бір-біріне ұқсас болып келеді. Олардың көбіне кейіпкер мен сюжеттің тақырыбы және кейбір өзіндік эпизодтар мен мотивтер бойынша даралауға тура келеді. Жалпы бүкіл кейбір өзіндік эпизодтар мен мотивтер бойынша кешіріңіздер, жалпы бүкіл фольклорлық жанрлардың таза күйінде болмайтынын ескерсек, бұл таңғаларлық жайт емес. Керісінше, бұны фольклордың заңдылығы десе де болады. Қазақтың топырағынан өнген дастандарда да мұндай жағдай біршама байқалады. Бірақ бұларда ежелгі халық эпосының поэтикасы молырақ пайдаланылған, және бұл дастандар ұлттық жазба әдебиетінің әсерінен тыс қалмаған. Дастан жанрының түрлері бір-бірімен тығыз байланысты болады дедік. Олардың қайсысын болса да таза бір жанрға жатқызуы қиын. Айталық ғашықтық және діни дастандарда қаһармандық сәрекеттер аз емес. Бірақ шығарманың мазмұны мен сюжеті, кейіпкерлерінің алдына қойған мақсаты мен тағдыры, қимылы оның жанрлық белгісін анықтауға негіз болады. Сол сияқты хикаялық пен ертегілік дастандарда оқиғалар тізбегімен, кейіпкерлердің басынан кешкен жайттарымен өзара ұқсас болып келеді. Бұл жағдайда да ертегіге не тән, хикаяға не тән, олардың басты сипаты не екендігіне мән беріледі. Қазақ дастандары сюжеттік негізі мен құрамы жағынан да әр алуан. Мұнда ежелгі шығыс елдеріне айтылып жүрген авторы жоқ хикаяттар және атақты классиктердің шығармаларының жекелеген тараулары мен сюжеттері. Сондай-ақ жергілікті ескі қазақ аңыздары мен әпсана ертегілері, шығыс пен қазақ сарындарының қосынды түріндегі шығармалары да кездеседі. Бұл қатарға тағы да осындай жаңағы өмір, қазақ өмірінде болған оқиғаларға негізделген дастандарды да жатқызуға болады. Олардың бәріне ортақ белгілермен қатар әрғайсының өзіне тән ерекшеліктері де жоқ емес. Ғашықтық дастандардың мазмұны әдетте бір тектес болып келеді. Оларда бірін-бірі сүйетін екі жастың қайғылы тағдыры баяндалады. Мұндай тақырып қазақтың өзінің махаббат туралы жырларына да әңгімеленеді. Бірақ дастанның сюжеті мен құрылысы поэтикасы басқаша. Дастанда кейіпкерлер бір-бірін түсінде көріп, ғашық болады. Кейде бір-бірін жайында біреуден естіп, я болмаса суреттерін көріп, махаббат сезімі оянады да жігіт сұлу қызды іздеуге шығады. Бірақ бірден сапар шекпейді. Олар ғашық дертінде ұшырап, сырқаттанады. Немесе дүниені тәрк етіп, тентіреп кетеді. Я болмаса қызды тағы да түсінде көргенше тосып жүреді. Кей жағдайда ол өзінің махаббат отына өртеніп жүрген көп уақытқа дейін жасырып жүреді. Ата-анасына да айтпайды. Баласының сағыныштан сарғайып жүрген түрін көріп, әке-шешесі неше түрлі ем қолданады. Әр алуан балгерлерді шақырады. Содан кейін ғана кейіпкердің не себепті ауырғаны ашылып, ата-анасы оған жолға шығуға рұқсат береді. Міне, ғашықтық дастандары осындай өзінің көркем, осындай әдеби шығармасыменен көрінісімен бейнелейді екен. Құрметті радио тыңдармандар, егер де осы тақырыпқа байланысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз, айтар пікірлеріңіз болса, бізге хабарласыңыздар. Байланыс телефонымыз 8-707-724-30.
тәттікен, туған өлкей тәттікен ғой, тәттікен.
Дастанда бас кейіпкерінің сапарға дайындалуы кең баяндалады. Ол қозымен төлегенде қызды жалғыз іздеп шықпайды. Оның қасында оңдаған жүздеген нөкерлері және міндетті түрде өзімен бір күнде туған сенімді досы болады. Осы досы оның барлық тауқыметін бірге көріп, көп жағдайда оның қиын жағдайлардан құтқарады. Досы оған әрі ақылшы, әрі көмекші, әрі қызметші рөлін атқарады. Дастандағы ғашық қызды іздеген жігіттің жол сапары да өзгеше. Олар тұлпар таңдамайды, атпен шөлден өтіп дала кезбейді. Дастанның кейіпкері жүздеген қызметші алып бірнеше кемеге мінеді. Теңізде жүзіп, басқа қалаларға, аралдарға тап болады. Сапар барысында ол қилы-қилы оқиғаларды бастан кешіреді. Кемелері апатқа ұшырап, қасындағы серіктері түгел опат болады да, бас кейіпкер жалғыз қалады. Досы басқа жерде қалып, артынан оны тауып алады. Кейбірде қасында аз ғана нөкер тірі қалып, төресінің тағдырын бөліседі. Олар оны аман-есен іздеген шаһарына жеткізеді. Сол шаһарда неше түрлі айла әрекетпен төресінің қызға жолықтырады. Дастандағы бұл жігіт қазақ эпосындағы жігіттерден басқа мінез көрсетеді. Ол қозыдай төлегендей саяқ жүрген, өзіне ғана сенген азамат емес, барлық сәрекетті нөкерлермен бірге атқарады. Немесе өзі Құдайға сеніп, мінажат етіп, Құдайдың пірлердің көмегі арқылы қиындықта жеңеді. Сонымен қатар қызға жолыққанда да ол өзгеше. Қызға өзінің көрген жол азабын айтып, мұңын шағады, тіпті көзіне жас алады. Ғашықтық дастандардың мазмұны осымен ғана аяқталып қоймайды. Қызды тауып, уағдаласқаннан кейін дастанға тағы бір шытырман сюжет қосылады. Әр түрлі себептермен жігіт қыздан айырылып қалады, немесе қыз ғайып болып кетеді. Тағысын тағы. Осыдан былай қарай жаңа оқиғалар тізбегі басталып, дастанның құрылымы күрделене түседі. Мұндай жалғасудан пайда болған қосымша сюжетте кейде кейіпкер екінші әйел іздеп сапар шегеді. Ал қаһармандық дастандар шығу мезгілі жағынан ежелгі батырлық эпостан кеш пайда болған. Бұл жанр дастанның кейбір түрлерінен де кенже тәрізді. Егер ғашықтық және хикаялық дастандар орта ғасырдың ерте тұсына сәйкес келсе, қаһармандық дастан орта ғасырдың соңына қалыптасқан болу керек. Бірақ соған қарамастан бұл дастанда көне сюжеттер мен кейінгі заман мотивтері аралас жүреді. Сол себепті кейбір шығармаларды нақты қаһармандық дастанға жатқызу қиын. Бұларда батырлардың ерлігі мен басқа да сәрекеттері кейде жаудан кек қайтару, кейде сүйген жарын азат ету түрінде болып келеді. Демек, қаһармандық дастан таза батырлық сипатта болмайды. Мұнда кейіпкердің ерлігінен гөрі басынан кешкендері көбірек әңгімеленіп, оның қаһармандығы елге шапқан жаумен шайқасты емес, оған кездейсоқ кездескен қауіпті жандарды, немесе айдаһар, дию, дәу сияқты мақлұқ құбыжықтарды өлтірген тұста көрінеді. Осы жағынан алғанда бұл дастандар классикалық батырлар жырына емес, батырлық ертегілерге ұқсайды. Мұны кейіпкердің сәрекеттерінен ғана емес, дастандардың сюжетінен де байқауға болады. Олардың сюжеті негізінен ертегілік болып келеді. Сондықтан қаһармандық дастанды кейбір зерттеушілер жеке дараламайды. Оны новеллалық немесе ертегілік дастанға жатқызады. Я болмаса, діни дастандар құрамына енгізеді, өйткені ондағы батырлар кейде осындай атақты қайраткерлері болып келеткен бір елдің. Алайда соған қарамастан дастанның бұл түрін қаһармандық деп бөліп алуға болады. Себебі оның баяндалуы жалпы поэтикалық болмысы батырлық эпостың табиғатына жақын. Кеңес өкімет тұсында тыйым салынып жарияланбай да зерттелмей де қалған мол дүниелер бар екен. Құрметті радио тыңдармандар, осындай шығыстық сюжеттегі дастандармен қатарласа, туған қазақтың әлеуметтік, сүйіспеншілік және ертегілік дастандары жеке бір топ құрайды. Олар өзіміздегі ежелгі сюжеттердің осындай хикаяттарды пайдаланумен қатар өмірде болған оқиғаларды жырлайды. Әсіресе 18-19 ғасырларда қазақ даласының әр түкпірінде орын алған тарихи оқиғалар мен әлеуметтік сүйіспеншілік мәселелер дастан мазмұнына айналады да, Ондай шығармаларда махаббат қана емес, тарихи және әлеуметтік сарындар пайда болады. Мұндай дастандардың қатарына Қалқаман Мамыр, Еңлік Кебек, Айман Шолпан, Ақбөпе Сауытбек сияқты шығармаларды жатқызуға болады. Бұлардың біразының авторы болған, бірақ сол авторлық дүниелер ел арасына тарап, бірте-бірте фольклорлық сипат қабылдаған. Соның нәтижесінде олардың халықтық варианттары пайда болған. Сондай шығармалардың ішінде әсіресе елге кең тарағандары «Құл мен қыз», «Азымбет пен күлше», «Талайлы мен айымғы» сияқтылар. Бұл дастандарда екі жастың махаббаты әлеуметтік мазмұнда баяндалады. Олардың сюжеттік желісі әдетте мынадай болып келеді. Қыз бен жігіт бір-біріне ғашық болады, жігіт кедей қыз бай тұқымы, бірақ қызды басқа біреуге аттастырып қойған. Екінші түрі жастар қосылу жағдайы болмаған соң бірге қашып кетеді. Мысалы, Еңлік Кебек. Оларды қуғыншылар тауып алады, кейде екі ру дау-дамайға түседі. Осы орайда, құрметті радио тыңдармандар, ерде осы біздің елімізде, біздің Алматы қаласында болып жатқан театрларымызда Еңлік Кебек спектаклі болса, осындай сіздер көріністерге осындай көріністерді көре аласыздар. Жігіттің руы айып төлейді, немесе екі жастың қызды даулаған рудың еркіне тапсырады. Бесінші түрі, екі жасты өшіккендер өлтіріп тынады, кейде оларды ажыратып, қызды аттастырған жұрты алып кетеді. Осына типтік сюжетке құрылған шығармалары қазақ қоғамының болмысын, рулардың ара қатынасын барынша шыншылдықпен көрсетуге тырысады. Бұларда пәлендей бір архаикалық сарын, мифологиялық ұғым кездеспейді. Қиял ғажайыптық жағдайларда да жоқтың қасы. Біз қазір, құрметті радио тыңдармандар, қазір мен тағы да бір тамаша әнге береміз. Ақылбек Жемене, «Жадау көк».
Жадау көп, қайдейін
Радио тыңдармандары, ары қарай жалғастырайық. Біз сіздерге қазақ дастандарының әлеуметтік сүйіспеншілік және ерселік дастандарының топ, яғни қанша топ бар екен сіздерге айтып кеткен болатынбыз. Ендеше келесі біздің дастанымыз бұл ертегілік қазақ дастандары. Ертегілік қазақ дастандарына не жатады? Ескі әпсаналар мен хикаяларды негізге алады да, сол сюжеттерді дәстүрлі эпос пен шығыс дастанының поэтикасын ұштастыра жырлайды. Мұндай дастандар негізінен 19-шы ғасырдың аяғы мен 20-шы ғасырдың бірінші жартысында пайда болған. Ал мұның өзі қазақтың фольклорлық, әсіресе эпикалық дәстүрі кеңес өкіметі кезінде де өшпегенін айғақтайды. Осындай шығармалар деп Құбағұл, Жаскелең, Құламерген, Аязби, Қыдыр, Ақылбақ, Жетім мен Уәзір сияқты дастандарды атауға болады. Бұлардың қиял ғажайып сипаттағысы 19-шы ғасырда, ал тұрмыс салт сипатындағылары 20-шы ғасырда дастанға айналған. Алғашқылары көбінесе батырлық эпос үрдісіне болса, кейінгілері хикаялық, яғни новеллалық дастанға жақын. Мәселен, 19-шы ғасырда пайда болған ертегілік дастандардың мазмұны әр түрлі болғанмен, бәріне ортақ мынадай типтік сюжетті анықтауға болады. Перзентсіз атана, кейіпкердің ғажайып туу мен өсуі. Қыз бен жігіттің бір-біріне түс көріп ғашық болуы. Жігіттің қызды іздеуі, қыздың ауылына келуі, екеуінің кездесуі. Жігіт пен қыздың қашуы, қуғыншылардың жетуі. Соңғысы, қуып келген қолмен жігіттің шайқасу, жеңуі, еліне аман-есен келуі. Дастандар қыз бен жігіттің қосылып ұлан асыр той жасауымен аяқталады. Хикаялық сипаттағы ертегілік дастандарда түп нұсқаның сюжеті толық дерлік сақталады. Сол себепті оларда орталық типтік сюжет байқалмайды. Оның есесіне ертегінің көп деген белгілері бой көрсетеді. Әсіресе, жағымды кейіпкерлердің ізгілікті қасиеттері мен іс-әрекеттері төркінімен ұқсас болып келеді. Мұнда қазақтың төл фольклорына тән қалалықтар, далалықтар өмір шаһармен қатарлас көрінеді. Оқиғалар далада басталып, қалада жалғасады. Хандық мемлекеттік нышандары көрініс табады. Сонымен күллі жұртына тараған дастан жанры қазақ топырағына да кең қанат жайып, ұлттық фольклорымыздың құрамында толыққанды дербес сала ретінде орнықты. Шығу тегі мен мазмұнның сюжеттік негізі және кейіпкерлердің алуан түрлі болғанына қарамастан, дастандар қазақ фольклорлық дәстүріне сәйкес жырланып, ұлттық фольклордың поэтикасы мен көркемдік әдісіне жалпы заңдылығына бағынған, соның арқасына шығыстан енген сюжетті баяндайтын дастандар қазақланып, төл туынды ретінде қабылданған. Дастанды тудырған белгісіз ақындар мен жыршылар шеттен келген шығармаларға ұлттық сипат пен қазақ рухын сіңірген. Сөйтіп олар ел арасына қазақ дастандар болып тараған екен. Құрметті радио тыңдармандар, біздің осы бір сағат көлемінде бүгінгі түскі шай бағдарламасында сіздерге өзіміздің тарихымызды әр қазақ білген жөн деп, осы қазақ дастандары, жалпы қазақ дастандарына нелер жатады? Тағы да қайталап кетейін, әлеуметтік, сүйіспеншілік және ертегілік дастандар жатады екен. Міне, біз сіздерге осының барлығын мәліметті осы жеткіздік және осындай құрметті радио тыңдармандар, егер де алда болашақта біз осындай бағдарламаны қайта жүргізетін болсақ, немесе осы тақырыпты қайта қозғайтын болсақ, бізбен бірге бөлісе отырыңыздар. Ендеше бір сағат көлемінде болған сіздерменен мен Лаура Ерланқызы, сау саламатта болыңыздар.
Асыл жайлау, тұпты күнем, көп күлем, көп күлемге, көп аунайма, көп күлем. Маңдайымнан сыйпап өткен самалды, қазағымнан алақан ау деп білем. Қайда өрсем атам екен, көкейіңде жатады екен. Күннің өзі ұясына қимай онай батады екен. Жасыл жайлау түкті күнім, күлім, көп күлімге көп аунаймын, көп күлім. Күннің нұрын, айдың аппақ сәулесі, қазағымның махаббат ау деп білем.